Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan dari sirah Ghazwatul Uhud ataupun sirah perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Uhud, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai kepada al-mubarazah wal qital, yaitu duel dan pecahnya pertempuran. Nah, telah kita sebutkan pula sebagaimana disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, bahwasannya kaum muslimin di awal berhasil memukul mundur kaum musyrikin. Ya, kaum muslimin sampai memukul beberapa pasukan daripada kaum musyrikin yang berhasil memegang bendera-bendera lambang kekuatan mereka. Ya, disebutkan ada 11 bendera yang berhasil dijatuhkan oleh kaum muslimin. Dan di antara sahabat yang paling terdepan ketika itu adalah Abu Dujana dan Hamzah radhiyallahu taala anhuma. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, peristiwa yang berikutnya adalah peristiwa terbunuhnya paman Nabi yang paling juga beliau cintai, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau terbunuh oleh seorang yang sebenarnya dia tidak ada urusan di dalam peperangan tersebut. Orang ini bernama Wahsy ibn Harb. Wa kana 'abdan habasyyan mahiran fi qadf al-hirbah. Wahsy ini adalah seorang budak dari Habasyah yang mahir dalam melempar tombak. Wa qad wa'adahu Maulahu Jubair bin Mut'im, dan Wahsy ini adalah budaknya daripada Jubair bin Mut'im. Nah, dan Jubair bin Mut'im ini menjanjikan kepada Wahsy kalau dia berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, maka dia akan dimerdekakan. Ikhwani fi dinu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya budak ketika itu cita-cita tertingginya adalah merdeka, tidak lagi terkungkung oleh aturan-aturan yang dibuat oleh majikannya. Naam. Kenapa sebegitu bencinya Jubair ibn Mut'im sehingga sampai mengutus budaknya bernama Wahsy bin Harb, sampai dia ingin memerdekakan Wahsy, menjanjikan agar Wahsy ini merdeka kalau berhasil membunuh Hamzah? Li'anna Hamzata huwa alladhi qatala ammahu Tu'aymah ibn Adi fi Badr. Disebabkan karena Hamzah bin Abdul Muttalib ada seorang yang membunuh pamannya Tu'aymah ibn Adi dalam perang Badar. Jadi dendamnya begitu membara. Sebagaimana kita sebutkan tadi di awal, sebab-sebab kenapa kaum musyrikin sampai mau turun ke Uhud untuk memerangi kaum muslimin, karena kekalahan telak mereka ketika perang Badar. Dan terbunuhnya berapa tokoh-tokoh dari antara kaum musyrikin termasuk ini. Tu'aymah Ibn Adi yang dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, jadi ketika itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Wahsy tidak masuk pada pasukan kaum musyrikin. Bahkan disebutkan dia bersama para wanita. Ikut rombongan para wanita. Tugasnya hanya satu, untuk membunuh Hamzah. Tidak ada yang lain. Jadi ketika itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Wahsy dengan tombaknya, dia berdiam diri sampai melihat Hamzah. Ketika melihat Hamzah sedang bertarung di medan pertempuran, dan ketika itu Hamzah, wa bainama Hamzah yadribu ra'su Siba' ibn Irqiqah, ketika itu Hamzah baru saja berhasil memenggal kepala Siba' ibn Irqiqah, seorang dari kalangan musyrikin. Berhasil memenggal kepala Siba' rajul minal musyrikin. Kemudian ketika melihat Hamzah, mengenal bahwasanya itu Hamzah,
Wahsy ketika melihat peluang, ya Wahsy ini jago melempar tombak. Ya, pernah dibuktikan lemparan tombaknya, ya, sampai-sampai lemparan tombak Wahsy itu jarang sekali meleset. Dan demikian pula ketika dia membidik Hamzah, dia bersembunyi di balik-balik bebatuan, ya, untuk agar bisa tepat untuk melempar Hamzah. Ketika bidikannya cepat, kemudian tombak itu pun lempar kepada Hamzah, maka tombak itu pun, ya, berhasil menuju menyasar kepada perut Hamzah, karena ketika itu Hamzah memakai baju besi, ya, jadi ada peluang-peluang atau gambaran-gambaran rongga-rongga yang bisa dibidik adalah perut, sekitar perut, tenggorokan, ya, yang tidak tertutup, dan bagian bawah, kaki dan sebagainya, atau tangan, baik, yang semuanya tertutup baju besi, bahkan kepala terjuk dengan helm besi. Maka perut, bagian perut Hamzah lah yang dibidik oleh Wahsy sampai tembus, ya, kepada kedua kakinya di selangkangannya. Ya, subhanallah. Ya, sangat jitu orang ini, Wahsy ini, berhasil merempar Hamzah. Ya. Sampai ketika itu, ketika Hamzah na'am tertusuk, ya, Hamzah melihat siapa yang melemparnya, mencari arah siapa yang melemparnya. Dalam keadaan Hamzah sudah tertusuk. Ketika melihat itu Wahsy, Hamzah mendatangi ingin menghajar Wahsy, tapi 1, 2, 3 langkah Hamzah langsung terjatuh. Disebabkan luka tusukan yang tidak mampu lagi dia tahan. Ini diceritakan oleh, diceritakan sendiri oleh Wahsy dalam hadis yang panjang. Ya. Bahwasanya ketika itu Wahsy ketakutan. Ketika melihat Hamzah masih bertahan dalam keadaan sedang menghampiri dirinya. Sampai, ya, tidak jauh lagi langkahnya kepada Wahsy. Kemudian Hamzah pun terjatuh dan wafat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Maka inilah ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, akhir daripada kehidupan seorang sahabat yang mulia, Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau wafat, ya, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga yang membuat kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehilangan orang terkasih, kehilangan orang tersayang. Naam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, seorang paman. Statusnya paman, tapi hubungannya seperti seorang teman. Sahabat dekat sekali. Dan Hamzah pun seorang yang di baris paling terdepan dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulunya ada Abu Talib, Abu Talib orang yang paling membela Nabi SAW, tapi wafatnya dalam keadaan musyrik. Tapi Hamzah, seorang yang juga membela Nabi SAW mati-matian, dan begitu cepat Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Hamzah, ya, di perang Uhud, ya, dan dia bukan dibunuh secara jantan, bukan disebabkan berduel secara jantan, ya, di medan perang, tapi melalui bidikan, kalau bahasa kita sekarang di sniper. Ya. Nah, ka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dialami Hamzah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, wa waqa'at al-hazimah bil musyrikin hatta ladu bil firar wa farat niswah al-muharabat. Dan ketika kaum musyrikin sudah begitu lengahnya, bahkan orang-orang wanita kaum musyrikin berlari ke sana kemari, naam, tidak tahu arah, mereka langsung berlari kemanapun mereka bisa melarikan diri. Naam, kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, kaum muslimin kita itu merasa bahwasanya mereka sudah menang, mereka sudah berhasil memukul mundur kaum musyrikin, sehingga disinilah awal mula terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin, khususnya mereka dari pasukan Ar-Rummah, pasukan para pemanah dari bukit Rummah. Nah, ketika itu mereka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah berijtihad. Nabi di awal sudah mengatakan, bahkan dengan penegasan, jangan kalian turun menang ataupun kalah. Tapi mereka berijtihad, ini perang sudah berakhir, sudah usai. Bendera sudah pada jatuh dari kalangan kaum musyriki. Mereka sudah berlarian kocar kacir. Bahkan para wanitanya pun telah berlarian. Nah, sehingga para sahabat yang ada di medan perang ketika itu sedang mengambil ghanimah-ghanimah. Kemudian mereka berijtihad orang-orang. Nah, 40 dari kalangan pasukan pemanah di atas Jabal Rumah. Mereka berijtihad bahwasanya ini perang sudah berakhir. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang di bawah sana untuk mengamankan ghanimah-ghanimah. Nah, padahal pemimpin mereka di atas sana, Abdullah ibn Jubair, mengatakan Rasulullah SAW sudah berpesan, ya, jangan kita turun sampai ada perintah dari Nabi SAW. Tapi sebagian 40 para sahabat mengatakan ini perang sudah berakhir, sudah selesai. Ya, kita kemenangan ada di pihak kita. Maka mereka 40 orang itu, ya, tidak mendengar nasihat pemimpinnya yaitu Abdullah bin Jubair. Kemudian mereka turun, naam, sambil ingin mencoba membantu ghanimah-ghanimah ini, mengambil ghanimah-ghanimah dari kalangan kaum musyrikin. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, wantahaza Khalid bin Walid hadhihi al-fursah. Maka mereka lupa ada pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang sudah pernah 3 kali mencoba melakukan, ya, serangan melingkar. Ya, mereka lupa ada Khalid bin Walid yang masih terjaga. Maka Khalid bin Walid melihat kesempatan ini, turunnya 40 pasukan pemanah dari pos yang paling strategis, pos-pos snipernya kaum muslimin di atas ini, pasukan pemanahnya. Maka Khalid bin Walid pun bergegas dengan 200 pasukannya mengambil, memotong atau mengambil posisi melingkar, ya, dari belakang Bukit Rumah. Mereka menyerang pasukan yang berada di Bukit Rumah. Sehingga ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muakhkharatil muslimin wa ma'ahu 7 min al-ansar wa 2 min al-muhajirin. Dan ketika itu ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, mulailah keadaan kembali menegang, keadaan mulai kembali mencekam ketika rupanya ada serangan dari belakang kaum muslimin. Serangan dari tempat yang paling aman, yang tadinya di awal-awal perang tempat yang paling aman, enggak mungkin, ya. Kaum muslimin mengira enggak mungkin ada serangan dari belakang karena ada pasukan pemanah yang menjaga. Tapi rupanya ada serangan dari belakang, ya, dari punggung-punggungnya kaum muslimin, ya. Ketika itu Rasulullah SAW posisinya di belakang kaum muslimin yang terdepan, yang menyerang pasukan yang kaum musyrikin yang di area peperangan tadi. Rasulullah di bagian belakang. Dan bersama Rasulullah SAW ketika itu 7 dari kalangan Ashar dan 2 dari kalangan Muhajirin. Falamma ra'a fursan Khalid tadlu'u min wara'i jabal nada ashabahu bi'a'la sawt. Melihat kondisi ini Nabi SAW memanggil dengan suara yang keras, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Nabi SAW memanggil dengan suara yang lantang, suara yang keras, kembalilah kepadaku wahai hamba-hamba Allah. Wa sami'a sawtul musyrikun, dan rupanya kaum musyrikun mendengar suara panggilan ini yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la'allahum kanu aqraba ilayhi min al-muslimin. Sedangkan posisi Rasulullah lebih dekat, ya, dari posisi pasukan Khalid bin Walid yang berada di belakang. Ya, pasukan kaum muslimin tadi di depan, sudah ke depan semua, ngambil ghanimah. Ya, Rasulullah di belakang dan Khalid bin Walid dan 200 pasukannya lebih dekat dengan posisi suara tadi, suara panggilan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Naam. Fa asra'at majbu'atun minhum nahwa sawt wahajamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujuman syadida. Dan ketika itu ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dengan suara itu, ketika itu Rasulullah masih pakai baju besi, helm besi, tidak diketahui mana orang ini di antara strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu, ya, bergabung berbaur bersama pasukan-pasukan memakai baju besi dan helm besi sehingga tidak tahu yang mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikenal yang mana Muhammad, melainkan dari suara tadi. ya. Melainkan dari suara tadi, ya. Sehingga Rasulullah SAW pun langsung diserang dengan serangan yang syadid, yang begitu keras. Rasulullah dilempari dengan batu. Rasulullah SAW naam dipukul, hendak dipukul naam baju besinya, ya, helm besinya. Ini kondisinya sudah luar biasa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. وحاولت القضاء عليه قبل أن يصل إليه المسلمون فقال صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة أو من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. Maka ketika Nabi SAW mendapat keroyokan, ya, dari kaum musyrikin, lemparan batu, ya, pukulan kepada baju besinya, naam, tembakan-tembakan panah yang mengena baju besi beliau alaihi salatu wassalam, maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bisa menghalangi mereka, maka baginya jannah. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang bisa menghalau mereka dariku, dari kami, dari posisi kami ketika itu, maka dia akan menjadi temanku dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka faqaddama rajulun minal ansar fadafa'ahum, mendengar seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, 7 dari ansar yang posisinya paling mendekati Rasulullah sallallahu, mereka bersegera kembali menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadafa'ahum, dan mereka melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi tameng hidup bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqatalahum hatta qutil, ya, maka satu dari kalangan Ansar itu maju membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datangannya, ya, naam, berurutan. Orang pertama dari kalangan Ansar datang, dia menghadang Nabi sallallahu, menghadang, menutup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berperang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kutil, maka dia pun terbunuh. Karena disebutkan di sini 9, ya, lawan 200 orang. Subhanallah. Ya. Nah, setelah satu Ansar ini jatuh, datang lagi orang yang kedua dari kalangan Ansar, dia pun jadi tameng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia pun terbunuh. Datang orang ketiga, demikian terbunuh. Keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, semuanya terbunuh, yang mereka menjadikan tubuh-tubuh mereka menjadi tameng bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena mereka menginginkan menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada artinya kehidupan bagi mereka. Kehidupan yang fana bukan segala-galanya bagi mereka. Tapi mereka jadikan, ya, tameng tubuh-tubuh mereka, nyawa-nyawa mereka, untuk menutupi baginda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah bagaimana semangat para sahabat bertempur di jalan Allah, membela agama Allah. Naam. Maka setelah 7 orang Ansar ini terbunuh, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, walamma saqat al-sabi' lam yabqa hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa Quraisyan. Ya. Ketika 7 orang Ansar ini terbunuh, tidak ada yang tertinggal di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan 2 orang Quraisy. Ya. Mereka adalah Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhuma. Farakkaza al-mushrikun hamalatahum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta asabathu hijarah waqa'a li ajliha ala shaqqah. Maka kaum musyrikin memfokuskan penyerangan terhadap suara tadi, suara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan serangan yang bertubi-tubi, dengan serangan yang tiada henti. Naam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka 2 orang Quraisy ini, Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, menjadi tameng berikutnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh Talhah bin Ubaidillah? Talhah bin Ubaidillah ketika itu meminta Nabi untuk terus berada di belakang punggungnya, barakallahu fikum. Bahkan dia mengatakan, jangan sampai engkau mengintip, wahai Rasulullah. Beradalah engkau di belakang punggungku. Jangan sedikit tubuhmu keluar dari punggungku. Dia khawatir ada panah-panah yang datang meleset terkena Rasulullah SAW. Talhah bin Ubaidillah menahan Nabi SAW sambil bertarung, sambil berperang, melawan kaum musyrikin yang terus menyerangnya. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas juga tidak henti-hentinya, beliau ahli dalam memanah. Beliau keluarkan panah terus, beliau keluarkan panah terus, panah jangan sampai ada yang mendekat kepada Nabi SAW. Sampai ketika panahnya habis, sarung panahnya yang berisi panah habis dia buang. Dia Rasulullah memberikan sarung panahnya Rasul. Kemudian terus dia panah lagi sampai sekuat tenaga Sa'ad bin Abi Waqqas menghalau musyrikin agar tidak mendekat kepada Nabi SAW. Ketika tempat sarung panahnya pun dia lempar, apapun yang ada dia lempar. Ketika habis anak panahnya Rasulullah SAW habis, dan dia lempar. Jadi gambarannya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ketika itu Rasulullah masih dijaga oleh dua tameng saja, Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Talha menjaga Nabi SAW dengan pedangnya, Sa'ad bin Abi Waqqas menjaga dengan panahnya. Masya Allah, inilah kesatria Islam ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan di antara sebuah peristiwa yang luar biasa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Talha bin Ubaidillah menjadi tameng bagi Nabi SAW, ketika pedangnya Talha jatuh, ketika hendak ada tebasan mau menebas Nabi SAW, maka pedang yang datang itu dia tangkap dengan tangannya. Barakallahu fikum. Dia tangkap dengan tangannya. Barakallahu fikum. Sampai tangannya teriris dan jari jemarinya putus. Barakallahu fikum. Dia tahan itu pedang yang sangat tajam yang hendak datang memukul Nabi SAW, dia pegang dengan tangannya sampai tangannya terputus. Maka dia mengucapkan hey, atau bahasa kita ah-al, seperti itu ya. Kemudian Nabi SAW berkata, "Lau qulta bismillah la rafa'atka al-malaikah wan-nas yandurun." Kalau seandainya engkau mengucapkan bismillah, sungguh malaikat akan mengangkatmu dan manusia akan menjadi saksi bagi apa yang engkau lakukan. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini ada sebuah syariat berkat Talha bin Ubaidillah. Ketika kita terjatuh, tersandung, sakit, jangan lupa menyebutkan bismillah. Kita sandung bismillah. Atau ketika perkara-perkara yang membuat kita sakit, ucapkan bismillah. Karena kalimat bismillah itu akan diangkat oleh para malaikat. Dan akan orang-orang yang mendengarkan kalimat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang akan melihat ucapanmu itu. Dan para malaikat juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya engkau mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Talha bin Ubaidillah terputus jari jemarinya karena dia memegang pedang daripada kaum musyrik, seorang dari musyrikin yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah, memang ini perlawanan yang di luar akal sehat. Dua orang menghadapi 200 pasukan yang sedang menyerang Rasulullah SAW. Wa khilalu hadhihi as-sa'ah harajah nazal al-Jibril wa Mikail faqatala anhu ashadd al-qital. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tahu kemampuan hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan malaikatnya yaitu Jibril wa Mikail untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua para sahabatnya yang tadi. Jadi pertahanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit terbantu ataupun banyak terbantu oleh turunnya Jibril wa Mikail yang menghalau dari kalangan kaum musyrikin. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wifa' ilaihi sallallahu alaihi wasallam adadun minal muslimin wadafa'u 'inda ashadd ad-difa' wa kana awwalahum Abu Bakr as-Siddiq wa ma'ahu Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mulailah ketika ada penghalau dari malaikat Jibril dan Mikail, Kemudian barulah para berdatangan yang ketiga. Mereka berjauhan dari Rasulullah SAW. Yang pertama datang adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa taqaddama Abu Bakar liyaz'a hilqah al-mighfar min wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa alaha alaihi Abu Ubaidah hatta naz'a huwa. Kemudian ini masa mencabut helm besi yang terpecah tadi, terlempar batu ya, pecah sehingga lempengan-lempengannya masuk kepada kulit-kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Abu Bakar dan Abu Ubaidah hajrah hendak membantu Rasulullah SAW mencabut setiap lempengan-lempengan tersebut. Maka disebutkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Abu Ubaidah bin Jarrah lah yang mencabut lempengan-lempengan itu. Dia tidak mau memegang dengan tangannya. Tangannya sedang bersimbah darah ataupun kotor dari tangan musyrikin, tapi dia cabut dengan giginya barakallahu fikum. Abu Ubaidah mencabut setiap lempengan-lempengan yang masuk kepada kulit-kulit kepala, pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai dua kali ataupun beberapa kali dia coba, dua gigi seri yang di depan ini tanggal. Ya. Demi mencabut apa yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga Abu Ubaidah sampai wafatnya beliau keadaan ompong. Tidak ada dua gigi serinya lagi. Tapi kata Rasulullah SAW dan sebuah riwayat disebutkan, yang paling manis senyumnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika itu beliau senyum malu menutup mulutnya. Tapi kata Rasulullah SAW, senyuman yang paling manis adalah senyuman Abu Ubaidah al-Jarrah. Karena dengan gigi kedua gigi serinya itu dia membela Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya bergabunglah beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara mereka yang bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Dujana, kemudian Mus'ab bin Umair, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan selain daripada mereka yang namanya tidak disebutkan di dalam riwayat ini. Mereka sekarang bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dalam keadaan bergabung ini mereka juga masih melakukan pertahanan menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dujana, Mus'ab bin Umair, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib menjadi tameng-tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ada yang memanah. Di antara mereka ada yang melempar apa saja yang bisa melempar untuk bertahan. Ya. Ada yang maju untuk menghalau dengan pedang-pedang mereka. Barakallahu fikum. Dan di sini ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan kejadian daripada akhir hidup Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Wa kana liwa'u bi yadihi Mus'ab bin Umair fa darabu ala yadi al-yumna hatta quti'at. Ketika kerasnya serangan kaum musyriki kepada para sahabat yang sudah menjadi tameng Rasulullah SAW, mereka melihat ada seorang yang memegang bendera, yaitu Mus'ab bin Umair. Mereka tidak tahu kalau itu Mus'ab bin Umair. Ketika itu enggak ada yang tahu yang mana Rasulullah SAW, melainkan ada dari suara tadi. Kemudian ketika bergabung para sahabat ini, sehingga terjadi tidak tahu lagi karena para sahabat juga memakai baju besi, ditutupi, dihalangi jangan sampai ketahuan yang mana Rasulullah SAW. Sehingga maka musyrikin melihat, oh ini yang pegang bendera pasti seorang pemimpinnya. Dalam keadaan yang memegang bendera ketika itu siapa? Mus'ab bin Umair. Nah, ketika itu ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Mus'ab bin Umair mempertahankan agar jangan sampai jatuh bendera ini. Dia pegang dengan tangannya. Mus'ab bin Umair melawan musyrikin. Bendera dia pegang dengan tangannya sampai-sampai musyrikin memotong tangannya. Terputus tangannya, dia pegang lagi dengan tangan kirinya. Barakallahu fikum. Dalam keadaan tangannya sudah putus, dia ambil jangan sampai jatuh bendera ini. Kemudian dia pegang dengan tangan kirinya. Saat dia sedang berjuang melawan, dipotong lagi tangan kirinya. Sampai terputus tangan kirinya. Kemudian dia raih bendera dengan siku tangannya, dua tangannya yang tersisa. Dan dia ikat dengan lehernya. Jangan sampai bendera itu terjatuh, barakallahu fikum. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu tidak mau kaum musyrikin tahu kelemahan kaum muslimin. Dia tidak mau pesan Rasulullah SAW diabaikan, jangan sampai bendera ini jatuh. Tangan kanan terputus, tangan kiri terputus, tinggal sisa si kedua sikunya. Itu pun dia berhasil memegang bendera dan mengikat kuat dengan lehernya agar jangan sampai bendera ini jatuh. Dan pada akhirnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum musyrik pun menambat leher Mus'ab bin Umair sampai terpenggal leher Mus'ab bin Umair dan bendera itu pun jatuh, barakallahu fikum. Qaddarallahu ma syaa'a fa'al. Perjuangan Mus'ab bin Umair, anak manja, seorang anak kaya raya, anak manja mau masuk Islam, meninggalkan kemewahannya, meninggalkan kekayaannya, dan mati dalam keadaan dua tangannya hilang dan lehernya hilang demi menegakkan kalimat tauhid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika itu yang membunuh Mus'ab bin Umair, dia bernama Abdullah bin Kam'ah. Falamma qatalahu dhanna annahu qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'anna Mus'aban kana yushbihu sallallahu alaihi wasallam. Fansarafa Ibn Kam'ah wa saha inna Muhammadan kad qutil. Maka ketika itu ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Kam'ah sang pembunuh Mus'ab bin Umair, naam, dia menyangka sudah membunuh Rasulullah SAW, karena memang dari segi fisik, tinggi, ya, perawakan, ya, ketampanan, itu menyerupai Nabi SAW, Mus'ab bin Umair. Sehingga ketika Mus'ab dibunuh, ya, oleh Abdullah bin Kam'ah, maka dia mengatakan, menyeru kepada teman-temannya, inna Muhammadan katqutil, inna Muhammadan katqutil. Sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Wa syaa'a al-khabar bi sur'ah bi isha'ati takhaffu hujum al-musyrikin idh dhannu annahum asabu lahalab wa balagu ma aradu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah diserukan bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat menurut Abdullah bin Kam'ah, dari sinilah mulai, ya, mengendur serangan dari kaum musyrikin terhadap tameng tadi, ya, para sahabat yang melindungi Nabi SAW, karena ada seruan daripada Abdullah bin Kam'ah. Dia mengatakan, sungguh Muhammad sudah mati, sudah terbunuh. Karena tujuan kaum musyrikin tidak lain dan tidak bukan hanya mencari membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sedang berperang dengan keluarganya sendiri. Orang-orang muhajirin yang masuk Islam, ya, terkadang dari kalangan keluarga mereka sendiri. Tujuan mereka hanya ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad sudah terbunuh, selesai sudah tugas mereka. Mereka tinggalkan para sahabat-sahabat lain yang sebenarnya mereka tidak ada urusan dengan mereka. Urusan mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh, ikhwani afwan, maka ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu telah terbunuh yang dikira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengendurlah serangan-serangan dari kalangan kaum musyrikin. Naam. Tapi musibahnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya kaum musyrikin yang mendengar teriakan Abdullah bin Kam'ah. Rupanya kaum muslimin juga mendengar teriakan Abdullah bin Kam'ah. Mereka merasa Rasulullah sudah wafat, sehingga kocar kacirlah pasukan kaum muslimin. Tercerai berai pasukan kaum muslimin. Ada yang berlari ke arah Madinah pulang, karena sudah dikira perang sudah selesai. Nabi kita sudah terbunuh. Kita mundur. Ada yang mundur. Nah, pulang ke Madinah. ada yang kembali ke kemah-kemah mereka. Naam. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di saat yang sedang kacau balau itu, bahkan musibahnya yang terbesar lagi, sampai-sampai sesama kaum muslimin saling perang, saling bunuh, karena begitu down-nya, begitu jatuhnya mental pasukan kaum muslimin dengan Rasulullah SAW telah wafat. Di antara yang menyeru, menguatkan pasukan kaum muslimin, ketika itu ada sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad bin Rabi. Beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalaulah Rasulullah SAW wafat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mati, tidak wafat, maka berjuanglah kalian, bertempurlah kalian di atas prinsip yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teriakan Sa'ad bin Rabi. Teriakan Sa'ad bin Rabi untuk membangkitkan kembali kaum muslimin yang sudah tercerai-berai. Ayo kembali lagi. Kalau Nabi sudah meninggal, apakah agama Allah Subhanahu wa ta'ala sudah selesai? La, Allah tidak mati. Agama Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah tetap tegak. Maka mari mati di atas prinsip yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ini maksud Sa'ad bin Rabi mengajak umat, mengajak pasukan kaum muslimin untuk tetap teguh lagi. Maka suasana kacau balau, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan sampai Al-Yaman, ayah daripada Huzaifah bin Al-Yaman, Al-Yaman itu terbunuh dari tangan kaum muslimin sendiri. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadinya kacau balau, ada yang pulang ke Madinah, ada yang berlarian ke kemah-kemah mereka, dan ada juga yang tetap istiqamah. Mereka berlari mendekat kepada kumpulan naam pasukan daripada sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib yang ada di sekitar itu. Bainama hum kadzalika idh ra'a Ka'b ibn Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yashiqu at-tariq ilaihim fa'arafahu bi'ainihi. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian ada sahabat, ya. Ini kalau antum perhatikan dari awal tadi, kita ucapkan banyak, kita sekarang banyak mengenal para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in dan bagaimana kiprah mereka, kesatria-kesatria ini bagaimana, ya, aksi-aksi mereka dalam perang Uhud. Sekarang Ka'ab bin Malik. Ya. Melalui Ka'ab bin Malik inilah, ya, dia sedang menerobos kepungan kaum musyrikin untuk masuk ke area Rasulullah SAW tadi. Maka Ka'ab bin Malik sedang menerobos kaum musyrikin tadi, melihat sosok di balik sisa-sisa helm ataupun helm besi yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Dia melihat mata Rasulullah, dia mengenali mata Rasulullah. Dia meriwayatkan yang disebutkan mata Rasulullah yatala'la, bercahaya, bersinar. Maka ketika melihat ini, Ka'ab bin Malik menyeru, fanada Ka'ab bin bisautil a'la, maka Ka'ab bin Malik berteriak dengan suara yang keras, ya ma'syaral muslimin abshiru hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, berbahagialah kalian, ada berita gembira bagi kalian, ini Rasulullah. Fabada al-muslimun yarji'una ilaih. Maka mendengar teriakan ini, sebagian kaum muslimin kembali lagi ke medan perang. Hatta tajma'a hawla 30 rajulan min ashabih. Sampai berkumpul, 30 sahabat yang merapat bersama Nabi SAW. Maka ketika itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah terjadi serangan yang melingkar yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, dan bagaimana kekacauan yang terjadi ketika mendengar Rasulullah SAW wafat, bahkan sampai sesama muslimin saling bentrok, kemudian mengendurlah serangan dari kalangan kaum muslimin, serangan dari kalangan kaum musyrikin, sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dievakuasi oleh para sahabat ke Syi'ib, ke lereng Bukit Uhud. Setelah mengendurnya serangan kaum musyrikin yang mereka menganggap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dievakuasi, dibawa ke lereng Bukit Uhud. Maka ketika itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, setelah Nabi SAW berada di lereng bukit, dievakuasi oleh para sahabat, ada seorang laki-laki dari kalangan musyrikin, dia penasaran sampai dia mau lihat Muhammad sudah mati atau belum. Namanya Na'am Ubay bin Khalaf. Ya. Ubay bin Khalaf, dia penasaran. Ya, akhirnya dia seorang diri memberanikan diri untuk masuk ke lereng bukit tersebut, ingin mencari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat begitu penasarannya, begitu ingin membunuh yang Ubay bin Khalaf? Maka dulu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika di Mekah, Ubay bin Khalaf punya kuda yang diberi makanan yang begitu bergizi, kuda ini kuat kokoh. Kata Ubay bin Khalaf, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti aku akan membunuhmu di atas kudaku ini." Dia bangga punya kuda yang mewah, yang bagus, yang kuat, yang kokoh. Dia katakan, "Aku suatu hari nanti aku akan bunuh engkau di atas kudaku ini." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal sa'aktul." Bahkan aku yang akan membunuhmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus terngiang di telinganya, terus meneror kehidupannya sampai sebuah kesempatan di perang Uhud. Kenapa? Mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta dalam ucapannya. Ketika mereka masih berteman, bergaul sebelum diangkat menjadi seorang nabi, Rasul tidak pernah ada kalimat-kalimat dusta, candaan-candaan yang dusta yang keluar dari mulutnya. Ketika Nabi mengeluarkan, "Bahkan aku yang akan membunuhmu wahai Ubay bin Khalaf," itu terus meneror kehidupannya, dalam mimpinya, dalam kehidupannya. Sehingga aku harus lebih dulu membunuh Muhammad, jangan sampai dia lebih dulu membunuhku. Dengan teror yang seperti ini, dia terus mencari, memberanikan diri dalam keadaan ada para sahabat ketika itu. Maka ya, ketika dia masuk ya ke Syi'ib, ke lereng bukit ini, ya, dia bertanya, "Aina Muhammad?" Ya. "Di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Ya. Maka para sahabat ketika itu ingin meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ya Rasulullah, izinkan aku membunuh orang ini?" Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan, tahan, biarkan dia mendekat." Ya. Setelah Ubay bin Khalaf datang, ya, mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hendak membunuh Rasulullah sallam, tiba-tiba Rasulullah memberikan reaksi dengan mengambil tombak yang ada di sampingnya, dan reaksi ini sampai-sampai para sahabat terkejut dengan aksi Nabi sallallahu sallam. Tombak ini diambil, langsung dikejar Ubay bin Khalaf dan dilempar Ubay bin Khalaf, tidak kena. Tombak ini hanya melewat daripada leher Ubay bin Khalaf, tapi sedikit ada goresan, sedikit saja goresan, ya, yang mengenai leher daripada Ubay bin Khalaf. Ketika syok melihat reaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu beraninya menghadapi Ubay bin Khalaf, kemudian Ubay bin Khalaf pun lari tunggang langgang meninggalkan Syi'ib tadi, meninggalkan lereng bukit tadi, kembali kepada barisan kaum musyrikin. Maka ketika itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Ubay bin Khalaf datang ke Abu Sufyan mengatakan, "Ya Abu Sufyan, lihat lukaku ini, tolong lihat." "Hei Ubay bin Khalaf, apa yang membuat kamu pengecut seperti ini? Lukamu itu enggak ada apa-apanya, ini cuma sedikit tergores. Engkau akan sembuh sebentar lagi." Tapi dia saking takutnya, "Serius, tolong lihat lukaku ini, periksa lukaku ini," seperti ini. "Kenapa engkau begitu pengecutnya? Kenapa begitu takutnya? Itu lukamu enggak ada apa-apanya, cuma sedikit saja mengeluarkan darah, tergores sedikit." Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dia mengatakan, "Dulu Muhammad sudah berjanji, kalau bukan aku yang membunuhnya, dia yang akan membunuhku. Aku takut luka ini akan membunuhku." Nah, saking takutnya, Ubay bin Khalaf dengan janji Nabi SAW yang tidak pernah berdusta barakallahu fikum, maka ketika perjalanan mereka pulang menuju Mekah, ya, maka Ubay bin Khalaf pulang di atas kudanya dan tiba-tiba dia terjatuh mati. Dulu kuda ini dia mau menantang Rasul, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru di atas kuda itulah dia mati karena luka yang digoreskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah berdusta. Bahkan musyrikin pun tahu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena taqlidul a'ma, fanatik buta terhadap ajaran nenek moyang mereka, karena gengsi, naam, mereka menutupi semua itu. Mereka tahan gengsi ini betul-betul untuk tidak mau patuh masuk ke dalam Islam dalam keadaan mereka tahu sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, inilah di antara akhir-akhir detik-detik berakhirnya perang Uhud, ya, di mana Rasulullah SAW sudah dievakuasi oleh para sahabat di Asy'ib, di lereng bukit, di bukit Uhud. Maka kembali lagi dua orang musyrikin, dulunya masih musyrikin, yaitu Abu Sufyan dan Khalid bin Walid, penasaran, ya, Rasulullah sudah matikah atau belum. Mereka berdua dan beberapa pasukan musyrikin mendekat kepada Syi'ib tadi, ke lereng bukit tadi, sehingga ingin naik ke tempat Rasulullah dievakuasi di atas bukit. Mereka ingin coba naik. Bahkan disebutkan apakah Umar ataupun Sa'ad bin Waqqas berhasil membunuh tiga orang musyrikin yang mencoba naik kepada, ya, Rasulullah SAW. Bahkan mereka terguling, terjatuh kembali, tidak berhasil meraih Nabi SAW. Maka ketika itu, naam, akhirnya mereka mengalah. Sudah, kita pulang saja. Ya. Usaha yang pertama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf memastikan Muhammad sudah mati atau belum. Kemudian Abu Sufyan dan Khalid bin Walid memastikan lagi. Tapi belum dapat jawaban. Akhirnya pasukan kemuskin pulang. Tapi sebelum pulang, Abu Sufyan masih penasaran. Sehingga dia kembali lagi ke Syi'ib tadi, ke bukit tadi. Lalu Abu Sufyan bertanya, ya, bertanya kepada para sahabat yang ada di sana, afikum Muhammad, apakah di antara kalian ada Muhammad? Falam yajibu, tapi para sahabat diam, tidak ada yang menjawab. Faqala Abu Sufyan, afikum ibnu Abi Quhafah, apakah di antara kalian ada ibnu Abi Quhafah? Ini maksudnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Falam yajibu, mereka pun tidak menjawab. Diam, hening, gitu, gitu. Penasaran, ini ada orang atau tidak? Nabi Muhammad SAW ada apa, masih hidup atau tidak? Dalam keadaan mereka dapat serangan dari atas sana. Ya. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, mereka ini diam karena perintah Nabi SAW. Diam, jangan bersuara satu orang pun. Ya. Kemudian Abu Sufyan bertanya lagi, amma haula faqad kafaitumuhum. Abu Sufyan maksudnya memancing. Ya, ya sudahlah. Adapun mereka ini sudah mencukupi. Ya. Maksudnya sudahlah. Nabi sudah mati. Mereka ini enggak ada. Sudahlah, enggak usah dibantai. Para sahabat tadi enggak usah dibantai. Ya sudah cukup. Ya. Falam yaliku Umar nafsahu an qal. Akan tetapi ikhwan fil din, dari tadi sebenarnya Umar sudah enggak tahan mau jawab. Ya. Ketika dipancing oleh Abu Sufyan ini, kalimat ini, menganggap remeh mereka para sahabat Nabi dan menganggap remeh para sahabat Rasulullah SAW, maka Umar akhirnya bersuara, ya adu Allah, wahai musuh Allah, innal ladzina zakartahum ahya, sesungguhnya orang yang engkau tanya tadi, orang yang engkau sebut tadi, dia masih hidup, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lainnya. Waqad atqallahu ma yasu'uk, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan mereka ataupun telah membuat mereka tetap hidup untuk, ya, membuat kemarahanmu, menjadikan kamu marah. Masya Allah. Kemudian kata Abu Sufyan, qad kana fikum mithla lam amara biha wa lam tasuni, ya, masih, ya, naam, qad kana fikum mithla. Ya, itu menurut kalian. Ya. Tapi sebaliknya, aku sama sekali tidak, hati ini nalam tidak menjadi benci. Ya. Maka kata Abu Sufyan, thumma qal a'la hubal, tinggikanlah hubal. Ya. Atau hubal maha tinggi. Ya. Fa'allamahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi juga ketika Abu Sufyan mengatakan tinggilah hubal, hubal maha tinggi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahan, barakallahu fikum. Akhirnya Nabi mengajarkan kepada sahabat, jawablah Allahu a'la wa ajal. Kalian jawablah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan yang maha agung. Ya. Summa qala Abu Sufyan, lana al-izz wala lana al-uzza wala uzza lakum. Bagi kami, kami punya uzza dan tidak ada uzza bagi pada kalian, pada diri kalian. Maka Nabi pun mengajarkan kepada para sahabatnya untuk menjawab, Allahu maulana wala maula lakum. Allah lah sebagai penolong dan pelindung kami, dan tidak ada penolong dan pelindung bagi kalian kaum musyrik. Masya Allah. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, An'amat fa'ala yawmu biyawmin badr wa habwa wal harbu sajjal. Ya. Kata Abu Sufyan, ya, inilah usaha yang berbuah dengan kenikmatan. Ya. Hari ini dibalas dengan hari perang Badar. Ya. Wa harb dan peperangan sajjal. Dan peperangan itu silih berganti. Terkadang kami yang menang, terkadang kalian menang. Terkadang kami yang kalah, terkadang kalian yang kalah. Maksudnya seri. Sekarang kedudukannya seri. Kami bisa mengalahkan kalian di Uhud. Ya, walaupun kami dulu kalah di Badar. Maksudnya Abu Sufyan demikian. Maka Umar tidak tahan lagi. Umar mengatakan, la sawa, tidak sama. Qatalana fil jannah wa qatalakum fil nar. Orang-orang mati di antara kami di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mati di antara kalian di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, mendengar hal ini Abu Sufyan pun berang dan menantang peperangan para perang yang berikutnya, barakallahu fikum. Tapi di perang berikutnya, ya, bisa kita gambarkan sekarang, mereka tidak datang. Mereka takut dengan kekuatan kaum muslimin. Padahal ketika itu kaum muslimin sudah menunggu 8 hari kedatangan, seperti mereka menunggu di Uhud. Kaum muslimin pun datang di Badar. Nah, mereka janji bertemu di Badar. Tapi ketika dalam perjalanan kaum musyrikin, ketika itu musim panas yang sangat panas, akhirnya mereka memutuskan kembali tidak menyambut kaum muslimin di Badar. 8 hari masa penantian, tidak ada musuh yang mendatangi kaum muslimin, maka kaum muslimin pun pulang kembali. Masya Allah. Maka inilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara peperangan, di antara peristiwa perang Badar, yang telah kita lewatkan kisahnya dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpur rahimahullah, sahibul hadzal kitab. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah berakhirnya peperangan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai ingin melihat siapa saja di kalangan para sahabat yang wafat, ataupun mengontrol, meminta siapa di antara mereka yang wafat, barakallahu fikum. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jenazah pamannya, ataupun sebelum terjadinya peristiwa Nabi melihat para jenazah Uhud, mujahidin, para syuhada yang wafat di medan perang Uhud, sebelum itu jenazah-jenazah kaum muslimin yang mati rupanya sudah dimutilasi oleh kaum musyrikin. Tidak terkecuali jasadnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini kemarahan mereka yang menjadi-jadi dan memuncak. Mayat-mayat kaum muslimin, mereka pukul, mereka potong tangannya, mereka potong hidungnya, mereka potong kupingnya, bahkan mereka potong kemaluannya. Subhanallah. Ya. Ini mereka melakukan apa? Kejahatan perang. Dan memang ini, memang sejak dari zaman dulu dikenal, perbuatan yang seperti ini adalah kejahatan di medan perang. Enggak boleh dilakukan memutilasi ya, orang-orang yang sudah mati. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ketika melihat jenazah-jenazah kaum muslimin yang sudah tercabik-cabik, yang sudah termutilasi oleh kaum musyrikin, ketika Nabi melihat jasad pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib yang sudah tidak karuan, ketika itu bahkan perutnya Hamzah dibelah, dikeluarkan ususnya, dadanya dibelah, dikeluarkan hatinya Hamzah, bahkan istri Abu Sufyan tidak segan-segan untuk mencoba memakan, mengunyah hatinya Hamzah, tapi tidak mau dibuntahkan lagi, tidak bisa. Bahkan kuping-kuping para sahabat dijadikan kalung-kalung permainan mereka di Mekah. Kuping hidungnya para sahabat dijadikan kalung-kalung permainan di Mekah. Bahkan Wahsy bin Harb diberikan hadiah kuping dan hidungnya Hamzah sebagai kalung bagi dirinya. Ketika itu, luar biasa apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kebencian yang begitu mendalam, bahkan mereka sadar ini kejahatan perang tidak semestinya dilakukan. Ini sebuah aib kalau melakukan seperti itu, tapi mereka tidak peduli karena kemarahan mereka yang luar biasa kepada kaum muslimin. Maka ikhwani fi din, setelah kita menyebutkan Abu Sufyan ya, dan Khalid bin Walid dan istrinya Hindud bin Uqbah ya, yang mereka begitu luar biasa memerangi kaum muslimin ketika di Uhud, maka jangan sampai ini terbawa terus untuk membenci Abu Sufyan, membenci Khalid bin Walid, membenci Hindud, karena mereka dulu memang musyrik, masih musyrik. Tapi ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka jujur keislamannya. Ya. Maka penting untuk kami sebutkan bagaimana Abu Sufyan masuk dalam Islam, agar jangan sampai anak kami khawatir ya. Ketika bagaimana pasukan kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan begitu kasar, begitu sadis, begitu ini terhadap kaum muslimin, maka jangan sampai kita terbawa untuk membenci Abu Sufyan sebagaimana Rafidhah memvonis Abu Sufyan orang yang kafir, tidak menganggap keislaman daripada Abu Sufyan. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda-tanda keislaman Abu Sufyan awalnya adalah ketika dia mendengar persaksian daripada Herakl, ya, Azim al-Rum, penguasa Romawi, ya, yang Raja Herakl ini mempersaksikan bahwasanya Nabi SAW ada seorang nabi. Raja Herakl bertanya bagaimana ciri-cirinya. Di antara pertanyaannya, ahadatsa fikum haditsah? Apakah ada sebuah kejadian yang luar biasa yang terjadi di tempat kalian? Naam, kata Abu Sufyan. Ya. Ada seorang laki-laki yang keluar daripada ataupun yang sudah merusak kekeluargaan di antara kami, yang dia mengaku seorang nabi. Kemudian ditanya, apakah dia dikenal sebagai seorang pendusta? Tidak. Bahkan kami menamakan dia seorang yang amin. Maka Herakl mengatakan, ini di antara ciri seorang nabi. Kemudian Herakl bertanya lagi, apakah siapa pengikut-pengikut mereka? Minal fuqara wal mawali awagnia. Apakah pengikut-pengikut seorang yang mengaku nabi ini, dia seorang dari fuqara, seorang budak, atau dari seorang yang kaya, seorang pejabat, seorang raja? Maka kata Abu Sufyan, yang mengikuti mereka justru orang yang miskin, dari fuqara, orang para budak yang mengikuti mereka. Hakadha ashabun nabi, demikianlah para pengikut nabi, ya, kata Herakl. Kemudian bagaimana peperangan kalian dengan mereka? Ya, al harbu bainana sajjal, perperangan di antara kami ya silih berganti, terkadang mereka yang menang, terkadang kami yang menang. Begitulah ya di antara peperangannya para nabi. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kata Herakl, kalau seandainya aku bertemu dengan orang ini, ya, maka aku akan basuh kakinya. Aku akan cuci kakinya. Ini membuktikan bahwasanya Herakles seorang minal ulama'nya Nasara. Seorang ulama dari kalangan Nasara. Dia faham Injil. Dia faham tanda-tanda seorang Nabi. Cuma memang dia tidak menyangka Nabi itu datang dari kalangan orang Arab. Datang dari keturunan Bani Ismail. Nabi Ismail bukan dari Bani Israel. Sudah diakui ikhwan fillah rahimani rahimullah. Maka Abu Sufyan berkata, wah, ketika itu, ketika Herakles mengucapkan kalimat menjadikan Nabi SAW memang tanda-tanda sebagai seorang Nabi, ribut satu ruangan. Ya, menteri-menterinya pada ribut, menteri-menterinya Herakles. Akhirnya dalam keributan itu, Abu Sufyan pulang, keluar. Dan Abu Sufyan berpikir, sebegitu besarnya kah perbuatan ya, Ibnu Abi Khabsyah, Khabsyah. Maksudnya sebegitu luar biasanya perbuatan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai menggetarkan, menghebohkan Romawi. Ya. Dan ini hadis ini disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau tidak salah hadis ke-7. Ya, hadis yang panjang yang menceritakan sendiri adalah Abu Sufyan ketika dia masuk Islam. Dan di antara Abu Sufyan masuk Islam ketika itu, ketika akan terjadinya Fathul Makkah. Ketika itu Abu Sufyan ikhwan fillah rahimani rahimakumullah diajak oleh paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, diajak naik begalnya Nabi, naik himarnya Nabi, keledainya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Jadi Mekah itu sudah dikepung sama kaum muslimin. Itu besar sekali pasukan kaum muslimin ketika itu. Ya. Dan Al-Abbas yang memang posisinya di Mekah mengajak Abu Sufyan untuk masuk dalam Islam. Akhirnya diajak dengan bighal Nabi keluar dari Mekah menuju ya base camp-nya daripada markasnya daripada pos-posnya daripada kaum muslimin dan menuju ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjalanan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melihat siapa orang yang di belakang Al-Abbas ini? Ya, siapa? Ya, mereka semua melihat ke arahku. Tapi aku menutup diriku jangan sampai ketahuan karena memang sahabat juga benci kepada Abu Sufyan. Bagaimana sadisnya dia di perang Uhud? Maka ketika dikenal oleh Umar bin Khattab, maka Umar ingin bersegera menuju Nabi, jangan sampai keduluan Abbas. Umar ingin bersegera bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal Abu Sufyan ketika itu. Maka rupanya qadarullah didahului oleh Abbas lebih dahulu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Na'am Abu Sufyan. Maka ketika di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukankah tidakkah sudah datang waktunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk engkau ya, berislam untuk masuk dalam Islam ya. Maka ketika itu Umar marah, ya Rasulullah biarkan aku penggal orang ini, orang ini tidak rupanya datang tanpa perlawanan ya, tanpa menjadi seorang muslim ya, biar saja aku yang memenggal orang ini. Tapi dibela oleh Al-Abbas karena Na'am Abu Sufyan ingin masuk dalam Islam. Maka ketika diucapkan syahada, apakah kau tidak yakin bahwasanya tidak tiada ilah yang berhak disembah ataupun yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala? Kata Abu Sufyan, "Na'am." Ya, aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Kemudian, bukankah sudah waktunya engkau juga bersaksi bahwasanya aku Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala? Tapi ketika itu ikhwan fillah rahimani rahimah, Abu Sufyan masih susah. Tapi kalau yang satu ini aku masih ada sesuatu dalam hatiku. Belum begitu yakin. Subhanallah. Dan ketika itu dia belum mengucapkan secara sempurna kalimat tauhid, kalimat syahadah. Ya. Tapi ditekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu ragu? Ya. Apa yang membuatmu ragu setelah berbagai macam peristiwa yang terjadi? Naam, naam, naam. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tapi Nabi curiga, khawatir. Sepertinya belum ikhlas dalam mengucapkan kalimat yang kedua. Adapun yang pertama dia sudah sadar, sudah faham. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak diibadahi. Karena berhala-berhala yang selama ini mereka sembah tidak mau memberikan manfaat dan mudarat bagi mereka. Tapi yang kedua, persaksian terhadap Nabi SAW, itu Nabi khawatir ada keraguan masih dalam dirinya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Al-Abbas, wahai Abbas, tolong singkirkan orang ini, naikkan dia ke atas bukit, ke atas wadi, dan perlihatkanlah pasukan kaum muslimin sebelum mereka masuk kepada Mekah. Maka Al-Abbas pun mengajak ya Abu Sufyan naik ke sebuah wadi, ke sebuah bukit, ya, ke sebuah lembah untuk melihat pasukan kaum muslimin. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini orang ternama, tokoh. Terkadang seorang tokoh itu ya, dia tidak mudah untuk bisa menerima Islam, mudah menerima al-haq. Karena dia selama ini orang yang dihormati, dihargai, ditokohkan oleh kaum muslimin Quraisy. Tapi kok harus tunduk kepada Nabi Muhammad SAW? Di antara tips dari Nabi SAW, perlihatkanlah wahai Abbas, bagaimana kekuatan kaum muslimin. Maka Al-Abbas mengajak ya, Abu Sufyan di atas sebuah lembah. Ketika itu, kaum muslimin sedang berbaris, ingin masuk Mekah, yang tidak ada perlawanan di Mekah lagi. Ya, melihat gagahnya pasukan kaum muslimin, begitu besarnya pasukan muslimin, sampai-sampai Abu Sufyan mengatakan, sampai terkabung-kabung. Ya. Dia mengatakan, ya, Masya Allah, ya, begitu besarnya kerajaan ya, saudaramu ini, ya, anak saudaramu ini. Di sini ada pengakuan dari Abu Sufyan bahwasanya memang Rasulullah SAW memiliki sebuah kekuasaan yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalimatnya masih salah. Karena dia orang penguasa, jadi bahasanya masih salah. Dia mengatakan begitu besarnya ketika melihat pasukan yang gagah berani, kemudian datang pasukan baju besi, ya para sahabat datang baju besi dengan gagahnya, di sana juga ada Rasulullah SAW sedang bersiap ingin masuk kepada Mekah. Kata Abu Sufyan, begitu megahnya, begitu gagahnya, begitu hebatnya pasukan kaum muslimin, kerajaan, anak daripada saudaramu ini. Hush, kata Abbas, bukan kerajaan, ini nubuah. Ini bukan kerajaan, tapi ini kenabian. Maka Abu Sufyan mengatakan, naam, ya ini kenabian, kata Abu Sufyan. Maka di sinilah poin penting, ikhwan fillah rahimakumullah, di antara uslub dalam mendakwahkan orang-orang yang penting. Terkadang ya, kita tidak bisa ya, mengajak mereka untuk memperlihatkan jati diri kita yang sebenarnya. Contoh misal, terkadang ketika kita menghadap pejabat, menghadap orang-orang penting, ketika ditanya, ya, kamu kerja apa? Terkadang jangan langsung jujur bilang, maksudnya yang soraha bilang, saya cuma jualan es, Pak. Dalam keadaan dia seorang salafi, ya, seorang ahli sunnah, jangan seperti itu. Kasih bahasa yang bagus. Ya, bilang saja, saya seorang pengusaha, Pak. Padahal pengusaha jualan es. Ya, gak apa-apa. Jangan selalu kita memperlihatkan ya, kepada orang-orang yang besar ini dengan keadaan kita yang sebenarnya. Ya. Tentang kondisi kita yang sebenarnya. Kasih bahasa-bahasa yang bagus. Bahasa-bahasa yang bukan kedustaan, bukan kebohongan, tapi bahasa yang memberikan kita apa yang cocok dengan bahasa penguasa ini. Seperti tadi, apa usahamu? Kamu anaknya banyak, Masya Allah. Apa kerjaanmu? Katanya, alhamdulillah anak saya banyak. Saya hanya seorang pengusaha. Bahasanya bagus, cocok sesuai dengan bahasanya. Ya. Jangan sampai mengatakan, iya Pak, anak saya memang banyak. Saya cuma dagang es. Jangan sampai, maksudnya jangan sampai kaum muslimin, seorang salafi itu rendah di mata orang awam. Dalam keadaan itu halal. Pekerjaannya halal. Pekerjaan yang kita raih dengan cara yang halal. Tapi terkadang orang awam, apalagi orang-orang besar, menganggap remeh. Oh, jadi salafi mesti jadi miskin. Oh, jadi salafi mesti jadi... Seperti ini. Nah, ya. Bahkan dulu, ya, pernah ada seorang ikhwan yang hendak melamar, ya, ini ada kisah, ini kisah nyata. Seorang ikhwan hendak melamar seorang akhwat. Dia enggak punya pekerjaan. Ya. Ini ikhwan ini dibawa oleh Ustaz Mukhtar. Ketika itu katanya, tanya Ustaz, gimana Ustaz? Saya mau melamar akhwat, tapi saya anak enggak punya kerjaan, nanti apa? Kalau seandainya ditanya sama bapaknya, Bilang saja antum kerja di perusahaan Mukhtar Jaya. Masya Allah. Bilang saja antum kerja di perusahaan Mukhtar Jaya. Memang dia ini orang yang sibuk di tasjilat bagian rekaman di pondok. Memang terkadang mukafa'ah ala kadarnya. Mukafa'ah ala kadarnya. Tenang aja, bilang antum kerja di perusahaan Mukhtar Jaya. Kan, memang ayahnya ini seorang, ya, dia kalangan orang-orang yang inilah, ya, pejabat lah. Tapi dia memberanikan diri untuk maju. Ya. Maka, Masya Allah, ini faedah juga. Terkadang kita perlu mengatur bahasa ketika menghadap, jangan semua kita sama ratakan. Ya. Bahasa kita dengan si fulan yang sama, ya, mohon maaf, maksudnya nasibnya dan berkata, halal, maksudnya keadaannya sama. Ya, kita bahasakan bahasanya dengan orang-orang yang besar. Jadi jaga muru'ah dakwah salafiyah dengan tanpa berdusta. Ya, sebagaimana Nabi SAW, Nabi ngasih ragu karena Abu Sufyan mengatakan, kalau untuk bersaksi tentang kenabian ini, aku masih fisyik, yakni people. Ada sesuatu dalam hatiku. Sehingga Nabi mengajak Abbas untuk naik, mengajak Abu Sufyan ke naik sebuah lembah, agar dia memperlihatkan bagaimana kemegahan kekuatan pasukan kaum muslimin. Sehingga Abu Sufyan pun masuk ke dalam Islam, ya, dan jujur keislamannya. Bahkan dalam perang Taif, Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika terkena panas di matanya, beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mataku terkena panah di jalan Allah. Mataku terkena panah di jalan Allah. Maka kata Rasulullah SAW, kalau engkau ingin aku menyembuhkan matamu, maka aku akan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar matamu disembuhkan. Tapi kalau engkau mau bersabar, maka bagimu jannah. Maka apa kata Abu Sufyan? Naam ya Rasulullah, aku menginginkan jannah. Aku menginginkan surga. Artinya enggak usah engkau doakan aku agar sembuh. Biarkan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan apa yang aku lakukan di dunia, agar mataku ini akan menjadi saksi, ya, yang bisa memasukkan aku ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang dilakukan oleh para sahabat, mereka tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengejar syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bagi para sahabat, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hanya sebagai batu loncatan semata. Hanya sebagai batu loncatan semata agar mereka mampu masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, bainal maghrib wal isya, kita akan sebutkan, ya, siapa saja yang wafat, ya, di perang Uhud, dan ada sedikit daripada kisah-kisah mereka yang wafat dari perang Uhud, dan sedikit kita akan mengambil pelajaran yang penting di dalam, ya, peristiwa perang Uhud ini insyaallah setelah salat maghrib باذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.